Matayo, dikabuya, kumi na sambanu.
Bafarizeti basaduse kuisaka na Yesu. Bozolaka kumeka yandi, ebu na botu bilaka yandi nde.
Songa kidimbu mosi yina tasonga nde, kiyeka nange meka tuka na Nzambi.
Kansi Yesu tubilaka bonde.
Ntango kedinda, benu ketubaka nde, mbashi tavana kilumbu ya mbote, sambu zulu mekuma mbwaki. Ebuna na suka, benu ketubaka nde, mbula tanoka bubu, sambu zulu mekuma mbwaki, tindombe. Kana benu ketala zulu, benu lenda zaba na ntwala, kana inki mutindu kilumbu yina tavanda. Kansi benu zaba veku tendula, bidimbu yina keta rilaka bilumbu yai. Benu bantu ya ntangu yai, benu kele bantu ya mbi. Benu kena lukikudu mpi ve, benu ke sosa kumona kidimbu. Kansi Nzambi tasonga benu kidimbu ya nkaka ve, kansi yina ya profete Yonasi Mpamba.
Ebu na yandi bikaka bo, yandi kwenda ka yandi. Ntango balonguki sabukaka na simu, bo vilaka na kunata mampa. Yesu tubilaka bonde.
Benu keba, benu tela mbote samu na nkisi ya mampa ya bafarize, ti ya basaduse.
Balonguki yandikaka kutula ntembe bo na bo, nde.
Yandiki tuba mpilina, sambe tumekwisa kunata mampa ve.
Kansi Yesu bakisaka mabansa na bo, ebu na yandi yulaka bonde.
Samu nengi benge tula ntemende, yandi ketuba mpina, samu beti kena mampa ve. Benu kena lukikilu mingi ve. Keti benu me bakisa ntete ve. Benu me vila mambo yina ya mono salaka ntango mono zengaka mampa tanu, samu na babakala yina midi tanu. Benu fulusaka bitunga ikwa ya bitini yina bikaka ya nantoto. Diaka, benu me vila mambo yina ya mono salaka ntango, mono zenga kama mpansa ambwadi, sama na babakala mili iya. Benu fulusaka bitunga ikwa. Ingi mutindu benu ke bakisa ve nde mono vandaka kutubila benu ve sama na mampa. Kansi benu keba sama na nkisi ya mampa ya bafarize ti ya basaduse.
Ntangu yai, bo bakisaka nde yandi vandaka kutubila bo ve na kukeba samu na nkisi ya mampa kansi sambu na malongi ya bafarizeti ya basadise. Ntangu Yesu kumaka na ndambu ya bwala Sezare ya Filipo, yandi yulaka balongu kina yandi nde.
Bantu ke tubaka nde mwana muntu kele nani?
Bo tubaka nde.
Bantu yankawa ke tuba ndenge kele Yohani Baptiste, bankaka nde Elia.
Bankaka nde Yeremia to profeta yankaka.
Ntangu yai Yesu yulaka bonde.
Ebu na beno, beno ke tubaka nde mono kele nani?
Simoni Pierre nde.
Nge kele Mesia, mwana ya Nzambi ya moyo.
Yesu nde.
Simoni mwana ya Yonasi. Nge metuba mbote. Samu mambu yai ya nge metuba, ata muntu mochi ve meza bisa ngeyo. Kansi tata na mono ina kele na zulu, muntu meza bisa ngeyo. Ebona munu ketubila ngende, Pierre, ngekele ditadi, ebona nazula ya ditadi ina, munda tunga dibundu na mono. Ata lufu watasimba yove, mono ta pesa nge bana fungula ya kimfumu ya Nzambi. Mambu yine ya ngeme kanga nzila au wanansi ntoto, Nzambi takanga mpi nzila na yo na zulu. Mambu yina ya ngeme kangula nzila na yo au wanansi ntoto, Nzambi takangula mpi nzila na yo na zulu.
Ebu na Yesu tubaka na balonguki na yandi nde.
Benu kuzabisa ata muntu moshi ve nde mono kele Mesia.
Katuka ntangu ina, Yesu yantikaka kusonga balonguki na yandi nde.
Mono fete kwena na Yerusalemi. Kuna bambuta ya banganga Nzambi, ti bambuta ya nkaka, ti balongi ya bansiku, bo fete monisa mono mpasi. Bota fua mono, ebu na Nzambi tatermisa mono na lufua na kilumbu ya tatu.
Pierre nataka yande na lueka fioti, yandi yantikaka kungani na yandi nde.
Mfumu, Nzambi kukeba nge na mambu ina, yotabuila ngefe.
Kansi Yesu pesaka Pierre nima, ebu na yandi tubaka na yandi nde.
Nge satana, katuka wanamesu na mono, ngeke zola kukanga mono nzila, samu ngeke banza mabanza ya kinzambi ve, kansi mabanza ya kimundu.
Ebu na Yesu tubilaka balongu kina yandi nde.
Kana mtu zola kuisa kulanda mono, yandi lenda yindula liyaka velu zingu na yandi mosi. Kansi, yandi kubaha kulunzi na yandi kuisa kulanda mono. Sambu, konso mtu jina kezola ugulusa moi na yandi tavidisa yo. Kansi konso mtu jina tavidisa moi na yandi samu na mono, yandi tamona yo. Inki mfunu mtu na kuvanda na bima yonso yansi ntoto, kana yandi kuvirisa moi na yandi. To, ingi kima mtu lenda futa, samu na kubaka liyaka moi na yandi. Samu mwana mtu takuisa tiba wanju na yandi, na lukumu ya tata na yandi, ebuna yandi tafuta konso mtu bonso kele bikalulu na yandi. Mono ketu bila benu mambu ya keleka. Bantu yankaa kela hua, bota fwa veti kuna ya bota mwana mtu mekuisa na kimfumu na yandi.